Blaðsja 3. Krunk, krunk. Hver situr þarna á störnum og krunkar hátt? Það glampar á svartar fjaðrir og þytur vængjanna heyrist greinilega þegar fuglinn hefur sig á loft. Flestir þekkja krumma og mörgum þykir hann fallegur, skemmtilegur og snjall. Öðrum finnst hrafninn vera meindýr, en það orð er notað dýr sem valda skaða og óskunda. Hrafninn étur egg og unga annara fugla og í raun allt sem hann kemst í. Hvað finnst þér krumma? Í fjöðrinni stendur, hvað er staðfugl?